สวัสดีครับผมบิ๊กครับ and I am a Gen Xer
สวัสดีครับผมวีครับ and I'm a Gen Zer
and you're listening to Candy XZ
on this episode of Candy Podcast ผู้ชายเนี่ยแบบเป็นนักล่าจะต้องแบบมีแฟนกี่คนก็ได้ผู้หญิงจะต้องอยู่ในคิทเช่นอะไรแบบนี
้ Oh I could never see myself getting married Oh marriage is so outdated
but I just don't want to that's it
เรื่องสินสอด
ค่าโปรดักชัน
cohabiting เห็นตัวอย่างครอบครัวที่ล้มเหลวจากรุ่นพ่อแม่ชายแท้นะครับ owning a pet my dad used to joke like whenever I would piss him off he would tell me like you know I would always choose your mother over you so like, I'm a romantic person I've grown up watching rom-coms
yeah
like all these Disney princesses you know so I believe in true love and stuff like
ไหมครับ
อยากแต่งครับ
อยากมีลูกไหมครับ
ความจริงก็อยากมีนะครับ
ซึ่งเอาจริงๆเท่าที่ฟังมามันอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกที่เราได้ยินหรือว่ารู้สึกเอาเองว่าคนสมัยนี้เจนนี้เนี่ยอาจจะอยากแต่งงานหรือมีลูกน้อยลงแต่กลายเป็นว่าวีเองก็ยังรู้สึกว่า it's still in the card for you
For sure.
Yeah.
I mean, I'm sure everybody has different values. And for sure, there is a trend and a shift in sentiment, I think, with Gen Z regarding marriage. But I'm sure there are still people out there like me who still want to get married, like in the old traditional sense.
ในขณะเดียวกันผมซึ่งเป็น Gen X นั้นนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่า Gen X มันเหมือนกับเป็นท่ามาตรฐานเลยนะว่า once you get educated, you graduated from college or whatever, and then you work for a while, and then you kind of settled, and you have enough amount of money, and then, of course, you want to get married and make a family.
Sure.
Yeah. มันเหมือนเป็นท่ามาตรฐานแต่ว่ามันก็มี Gen X บางคนอย่างผมซึ่งรู้สึกว่าก็ไม่ได้เห็นอยากแต่งงานหรือว่ามีลูกเลย
Tell me about that. Like, I'm sure people of your generation.Since you were young, you guys were more like raised on the idea of having a house, having kids, getting married, right? Mm-hmm. So, like, what about it for you? Like personally, did you decide like you didn't want to get married?
I think it kind of surprises people in general a little bit that I have no desire or I don't want to get married. I don't want to have kids. I don't want to like build family or whatever at all because I have a great example.Because my mom and my dad had a very successful and happy marriage. And that's the kind of environment that I grew up in. ซึ่งมันก็น่าจะทำให้ผมรู้สึกว่า Oh, I want to replicate this.
Right.
I want to...
Because that's like for me, like I see my parents are happily married for like over 20 years. And that's why I want to have that for myself.
Chai.
So it's interesting. Why does that scare you?
It doesn't scare me, actually. Not...at the least but I just don't want to that's it จริงๆถ้าสมมติถามว่ากลัวเหรอไม่นะมันไม่ใช่คำว่ากลัวแต่มันคือคำว่าไม่อยากเฉยๆซึ่งผมไม่มีอะไรที่จะอธิบายนอกเหนือไปจากก็แค่ไม่อยากมันเหมือนกับสมมติเกิดมาในครอบครัวของนักดนตรีแต่ทำไมมีลูกคนนึงไม่อยากเล่นดนตรีหรือไม่สนใจดนตรีเลยไปถามเขาก็อาจจะบอกว่าก็ไม่ชอบอะหรือว่าก็ไม่อยากก็ไม่สนใจผมอยากทำอย่างอื่นหนูแดกทำอย่างอื่น which happens all the time right yeah เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่การันตีเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะ it could be a great influence for a lot of people to you know live in a very happily marriedwith a happily married parents
right.
and they kind of want to have the same value as them
yeah I but, guess your stance in this kind of does reflect your like non-conformist nature would you say you're kind
of I don't even
like?
Think of that ว่าสมมุติจริงๆถ้าสมมุติเกิดผมอยากขึ้นมาผมไม่สนใจหรอกว่าผมชอบหรือไม่ชอบทําตามคนอื่นมันแค่บอกว่าผมไม่คิดว่าสิ่งนี้จะทําให้ผมมีความสุขในแบบที่ผมใฝ่หามัน
Interesting
That's it แล้วผมก็ไม่ได้ judge ด้วยว่าใครควรหรือไม่ควรแต่งงานหรือควรหรือไม่ควรมีลูกเพราะว่าผมเก็ทมากๆว่ามันเป็นเรื่องของใครของมันจริงๆ
right.
เพราะฉะนั้นมัน disclaimer อีกแล้วเอพิโซดนี้ก็คงไม่ได้มาบอกว่าเราจะให้คำตอบคุณนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากัน which is impossible
right.
to say becauseWell, it depends on each and every one of you.
Mm-hmm.
It's for you to decide.
Yeah. So,
Pibik,
you're a Gen X, but you actually don't want to get married and have kids. And mm-hmm. I'm a Gen Z, and I want to get married and have kids. So we're actually kind of not the norm here. But actually, that's why I was so interested. Mm-hmm. And then we made a poll on Instagram.
Ooh, interesting.
For our viewers.
Mm.
Right? So if any of you guys are...
A lot
of people have done it. Yes, everyone who's watching has done a poll.
Yes.
ถามคน Gen Z Gen Y Gen X ว่าอยากแต่งงานมีลูกหรือว่าไม่แต่งงานมีลูกแต่งงานไม่มีลูกแล้วก็ไม่แต่งงานไม่มีลูกงงไหม
หรือไม่แต่งงานแต่มีลูก
มีนั้นด้วย
และเราได้ผลมาว่ายังไงบ้างครับ
ครับก็ it's really interesting in terms of yes to getting married and having kids Gen Z was the leastLike out of all of them, Gen Z was 35%, followed by Gen Y with 39%, and then the most was Gen X 50%. So it does reflect what we think, which is that like people of the newer generation want to get married and have kids less. So that's definitely a trend. And also, การแต่งงานไม่มีลูกก็เหมือนกันก็ Gen Z เยอะที่สุดตามด้วย Gen Y Gen X. ไม่แต่งงานมีลูกนี่ก็ค่อนข้างน้อยหมดแล้วก็ไม่แต่งงานไม่มีลูกเลยก็Gen Z ก็เยอะที่สุด So what does that tell us? It reflects what we kind of think, right?
It kind of tells us something or nothing at all. เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านั่นมันคือสิ่งที่เราคุยเองม
ัน
คือแบบ personal preference หรือ personal view กับเรื่องนี้และมันก็จะเป็นเรื่องของคนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลุ่มหนึ่ง
True.
ของเรา เท่านั้นที่มาให้คำตอบเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วทั้งโลกเขาเป็นกันยังไง
mm-hmm.
ซึ่งมันก็อาจจะยากมากกับการที่จะ find out จริงๆว่าทั้งโลกเขาคิดกันยังไง
yeah,
แต่ว่ามาดูเรื่องของสถิติข้อมูลและตัวเลขไหมบางทีมันอาจจะบอกอะไรเราได้โดยที่เราไม่ได้แค่คิดไปเองนะครับ mm-hmm. เขาบอกว่า in 2021 survey by Pearson Institute and the Associated Press North Center for Public Affairs research found that only 38% of Gen Zers aged 13 to 25 considered getting marrieda high priority in their lives
only
2021แค่38
uh-huh.
บอกว่านี่คือ high priority
uh-huh.
นะครับอีก1ปี2022 study by the Institute for Family Studies reported that around 38% of Gen Zers age 18 to 25 said they were not too interested or not at all interested in getting married
mm. so that means that the majority areinterested in getting married at some point right
นี่ไงประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยรีเสิร์ชเจ้าเดียวกันเนี่ย Gen Zer ส่วนใหญ่นี่มากถึง 70% ซึ่งเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเขายัง they still expect to get married at some point in their lives
but not a high priority
นี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะไม่ได้แปลว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงานแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดบนลิสต์ของเขาอีกต่อไปแล้ว
right.
ดังนั้นอาจจะหรืออาจจะไม่แต่งไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนในวันนี้มากเท่าเรื่องอื่นๆเป็นต้นว่า personal achievement or career ใช่มันกลายเป็นไปโฟกัสเรื่องอื่น
okay.
แล้วก็อันนั้นคือเรื่องของสิ่งที่เขาไปเซอร์เวย์ว่าคนคิดอย่างไรใช่ไหม
mm-hmm.
แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สะท้อนอะไรขนาดนั้นเพราะความคิดของคนเปลี่ยนได้หรือว่าไม่แน่สมมติไปถามวี you might tell me a lie
Right,
maybe
right.
you're not or like 100% honest with me.
Or I might change my opinion tomorrow.
ถูกต้องดังนั้นไปดูสิว่า wedding industry มันเป็นยังไง
Oh, that's really smart.
ใช่เพราะว่ามันต้องไปดูเลยว่าตัวเลขของคนที่แบบแต่งงานจริงๆมันเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่น่าจะตอบได้ก็คือบอกว่าเอ้ยมันมีการจัดงานแต่งงานมากน้อยแค่ไหนนะครับ
mm-hmm.
ก็ต้องแบ่งเป็น2อันเลยบอกว่า pre pandemic and post pandemic
right.
ก็คือ2020ที่โควิดมันฮิตจริงๆเนี่ย
yeah.
มันคือ the plunge มันคือดิ่งปากหัวลงเลย ก็คือแน่นอนมันจัดงานแต่งงานไม่ได้ mm-hmm. เพราะฉะนั้น business นี้ถูกกระทบอย่างยิ่งแล้วก็มาดู2021ถึง2022มันคือ the rebound ทุกอย่างเด้งกลับคืน
mm-hmm.
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนอัดอั้นและเก็บกด
right.
ม
ัน
มีคนเยอะมากที่แพลนว่าจะแต่งงานในปี2020 mm-hmm. or 2021ถูกไหม
uh-huh.
แต่ทีนี้พอมันแต่งไม่ได้ปั๊บทุกอย่าง ้องถูกรอแต่ once มันออกจากล็อกดาวน์ปั๊บคนก็เลยเอ้ยแต่งได้แล้วมาแต่งงานกัน
like concerts and music festivals and stuff
like everything else uh-huh. the outdoor thing or the you know the like crown thing ก็คือพอมีคนแบบอนุญาตให้คนเยอะๆไปรวมตัวกันแล้วอะนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันเด้งกลับมาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีรีบาวในช่วง21ถึง22แต่ทีนี้ current trends ก็คือ2023 onward มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเขาบอกว่ามันคือ back to normal however มันมี shifting priorities ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าสำคัญที่สุดเขาบอกว่า some couples are opting for smaller or more intimate weddings or focusing on different experiences like destination weddings แปลว่า traditional wedding แบบเก่าๆที่มันต้องมีการจัดงานบุ๊กโรงแรมมี catering service มีอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลง
Right I actually just read an article on CNN I think about like yeah. the newer Gen Z and millennial weddings mm-hmm. and some of them are really creative and like you said a lot of people are shifting their focus from having these grand expensive weddings to more intimate personal meaningful weddings I think it is like inthe younger generation's nature to always, you know, kind of break the norm or like, you know, do something cool that hasn't been done before.
Of course.
Like I said, like I saw a lot of couples, like for example, they only support like by POC business. So like only wedding business is owned by like black people or people of color. So now like-
Also POC, people of color.
People of color. So as you can see, like nowadays people don't just care about weddings in like the old traditional sense anymore. It's about like, you know,social justice. It's about like being unique.
Representation.
Representation, yeah. exactly.
มันจะมีปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันเคยเป็น traditional เข้ามาแต่นั่นก็ยังแปลว่าคนก็ยังแต่งงานอยู่นะ
right.
ถูกไหม mm-hmm. เขาบอกว่ามันมีตัวเลขของ Global Wedding Services Market ครับ mm-hmm. เขาบอกว่า it was valued at 178 something billion
wow.
ในปี2022ก็คือ178พันล้านในปี2022และ is projected to grow มันก็คืออยู่ในขาขึ้น
uh-huh.
อีก10ปีหลังจากนี้ก็คือ2032
uh-huh.
เขาบอกว่ามันอาจจะไปถึง646พันล้าน
Wow, that's almost like quadruple
I know แต่นั่นแปลว่ามันไม่ใช่ขาลงเลยนะ
Yeah, is this like adjusted for inflation? That's a big growth
นั่นแหละสิมันอาจจะต้องเผื่อแบบเงินเฟ้อ
right.
หรือเปล่า
But still, it's a huge increase
ใช่ mm-hmm. ก็เลยคิดว่าอ้าวตกลงมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าหนึ่งในเชิงแบบคนรอบๆตัวของเราสิ่งที่คนพูดออกมาได้ยินในโซเชียลมีเดียทำไมมีแต่คนบอกว่ามันคือขาลงของการแต่งงานและมีลูกแต่ในขณะเดียวกัน the wedding business saying otherwise
right
มันจะเป็นสองอย่างที่มันต่างกัน
uh-huh.
what do you think
I mean it's quite interesting yeah because I have like other statistics too like from the website called the Knot they did a survey over like 10,000 people and they said that aboutover half of Gen Z see that they definitely want to get married in the future. But also at the same time, they said another survey showed that about 30% of Gen Z also view marriage similar to a prison. So,
สองขั้วเลยนะ
Yeah, it's very polarizing.
Very polarized, uh-huh. yeah.
And for sure, there's so many reasons as to why nowadays a lot of people might not want to get married or like you said, shifting in values. So I guess we can talk about that later. Yeah.
Sure. แต่ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยคือเราอยากรู้ว่านอกเหนือจากที่เราเคยได้ยินหรือว่าตัวเลขที่เราลองไปรีเสิร์ชมาเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคุณอยากจะแต่งงานหรือมีลูกมากน้อยแค่ไหนในวันนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์เอาไว
้
แล้วช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเรื่องทำไมถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นครับวีครับเช็คหรือเปล่าครับว่าล่าสุดเรามี subscriber เท่าไหร่แล้วในช่องเรา
เช็คทุกวันทุกเวลาครับเช็คทุกชั่วโมงเลยคร
ับ
ตอนนี้เรามี887,000แล้ว
Whoa, that's crazy it could have been more
Oh,
because according to our data, a lot of you guys listening or watching this is not a subscriber yet. Okay. So you can, if you like our show, if you like our channel, you can support us basically and very easily by just hit the subscribe button.
And turn on notification bell.
Yep. We บอกว่าวิอยากแต่งงานแล้วมีลูก
Right.
ชีวิตแต่งงานอย่างไรที่เราเห็นตัวเองว่าอยากมีชีวิตแต่งงานอย่างนี้แหละ or Well, including the kind of wedding. Would you have a big wedding or a small one? Or what kind of wedding do you want to have?
Wow. Well, it's kind of funny. It's like the moment that you like a wedding video on Instagram or TikTok, then your feed will just be flooded with these beautiful, like, Greece, like, Italy venues. Okay. So, you know, it does make you think. And I think, like, a lot of people my generation, we have high expectations because, you know, social media, we always see, like, the flashiest, most beautiful kinds of weddings. And, of course, that leads us to, like, have high expectations and romanticize it. But, I mean, I've always thought, like, you know, I want to have a... Like, I think the key to a marriage is, like, having a life partner, right? Because I see my parents, like, they're still together after over 20 years, even though it may be rocky sometimes, but, you know... completely normal. At the end of the day, it's about, like, you know, having a life partner, having someone you can always count on. And, like, my dad used to joke, like, whenever I would piss him off, he would tell me, like, you know, I would always choose your mother over you. So I'm like, so I'm like, damn, that's cool. I want to be able to feel like that one day.
Ah, cool, yeah. So that's the kind of narration you would like to have, right, like just, having a real partner in life.
Right. Yeah. And in terms of the wedding, I want it to be small.
Okay.
Yeah, I'm...
You know what? A lot of people say that, but they ended up with...
No, true. That's
like
so true.
Like a huge, like, over-budgeted, like, kind of wedding.
Right, I wonder why. Like, is it just because, like... expectations or like why do you think people always end up having big weddings?
Lucy, not only your choice.
I know. True. Yeah, because you have to like check with your partner too. Like, okay, I want to have this, but is that what you have in mind?
And then it ends up being.
But most of the time, no. Because
Right. So yeah, I guess like for me, I can't speak for everyone of my generation. I know so many friends that are like so anti-marriage. You know, like saying like, oh, I could never see myself getting married. Oh, marriage is so outdated. I've heard a lot of that amongst my friends.
But also, outdated is the reason that they give, like,
right,
outdated, like something that people do probably automatically in the past, but maybe not today, not at all.
Here's the thing about Gen Z is that, like, we really hate tradition.
Okay.
So whenever something is established as like a outdated tradition, a norm, people tend to try to break it.
Yeah.
In the sense of, like, you know, progress and like moving forward and trying new things.
So by that definition, I'm totally belong to Gen Z because I also hate traditions. But well, hate is too harsh. It's a stronger word, I think. But I don't see the merit of like conforming.
Right.
If it's not for me, I'm not gonna do it just for the sake of, you know, the tradition says blah blah blah.
I think maybe that's why you're such a good boss to us Gen Z people, because you kind of have like a Gen Z mindset too.
Yeah. But would you say you have the opposite? Like you want to do it partly because it's a good tradition?
Actually, no.
Okay.
For me, the reason I want to do it is not because of tradition at all, but it's just because I'm a romantic person, and I feel like we're the product of the media we consume. You know, I've grown up watching rom-coms, like all these Disney princesses, you know, so I believe in true love and stuff. Ooh. Like, don't make fun of me.
But that is so sweet. I'm not gonna make fun of you because a lot of people might go right now, like, oh, Pee-wee, narak jang lei.
People have different values, and I believe in love and stuff like that, so
that's cool.
Yeah, it has nothing to do with it.
But you know what, I also believe in love, but it has nothing to do with getting married or not.
Wow, interesting. Because to me, like getting married is like, you know, like declaring to your person, declaring to the world that, like, I'm fully committed to you. But now that you break it down, like, objectively, it doesn't change the way you live.
Okay.
Right? So I could see the reason why a lot of people see that it's unnecessary as well.
Mm-hmm.
And let's get down into, like, the main reasons why the sentiment of people nowadays has shifted and less Gen Z are wanting to get married. ก็คือมาดูเหตุผลกันว่าทำไมความรู้สึกของคนสมัยนี้คือมีลูกกันน้อยลงแล้วก็ตัดสินใจจะไม่แต่งงานนะครับ
อยากให้แต่ละคนแบบ yes กับ no ไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเอ้ยอันนี้ใช่อันนี้ใช่สำหรับผมสำหรับฉันหรือว่าอันนี้ไม่ใช่วะ
ใช่ครับก็ when I looked at all of the reasons they basically boil down to two major categories ครับก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะผมว่าตกลงในประมาณ2หัวข้อหัวข้อหลักเลยก็คือค่านิยมความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกของคนสมัยนี้ก็คือ sentiment values อะไรก็ตามเหมือนกับความรู้สึกของคนที่เปลี่ยนไปเรื่อง marriage แล้วก็ข้อ2ก็คือ เรื่องใหญ่เลยคือเรื่องเงินและค่าใช้จ่าย
oh, no surprise there.
Yeah, everything about financial
yep.
ก็คือ I think if it's not in like the sentimentcategory then it has to do with financial so these are probably the two biggest reasons why people aren't wanting to get married nowadays so let's take a look like เริ่มจากค่านิยมก่อน I really wanted to talk to you about this there's a huge rise in the normalization of cohabiting ก็คือ cohabiting ก็คือการที่เป็นแฟนอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงาน
ก็ได
้ก็ได
้
ซึ่งคนสมัยนี้นี่เขาก็เริ่มมองว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติมากเพราะเมื่อก่อนอาจจะแบบอยากจะรอให้แต่งงานก่อนหรือว่าอย่างน้อยมั่นก่อนถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยว
เราเคยคุยกันเรื่องนี้ในเรื่อง liberal นะครับ liberal RV อ่ะที่บอกว่าเอ้ยความการอยู่ก่อนแต่งมันเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้มันกลายเป็นในหมู่คนรุ่นใหม่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ว
exactly.
แล้วมันไม่ได้จำเป็นว่านี่คือการอยู่ก่อนแต่งซึ่งมีคำว่าก่อนแต่งอยู่ในสมการแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีคำว่าแต่งหรือไม่แต่งเลยนะ
exactly and a lot of people are choosing to have a child without even getting married ก็คือจะก็คือเป็น parents แต่เป็นแบบ cohabiting parents ไม่ได้เป็นแบบ married parents
คนยุคนี้จะมีความรู้สึกอย่างไรเขาจะคิดเผื่อลูกไปไหมว่าถ้าสมมติเกิดลูกในอนาคตมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานจะกลัวลูกโดนล้อไหมลูกจะมีปมไหม what do you think
right exactly I think like if they decide to have the kidknowing that they won't get married, like they probably are prepared for it, or like they think that they're just going to explain to their kids. But there's actually an interesting statistics which shows that cohabiting parents, so like not married parents, they're actually less than half as likely to stay together after their child grows up.
Oh,
ก็คือเหมือนกับการที่มีข้อตกลงว่าแต่งงานกันเนี่ย actually ตามสถิติแล้วมันแปลว่าจะอยู่ด้วยกันนานกว่าก็น่าสนใจ
which could be a good or not so good thing
right.
if you're asking me because a lot of problems caused by marriage is because they feel like they're forced to stay together even though one day it might be a better idea for them to stay apart or just to like go on their separate ways
right.
ถูกไหมเพราะว่าหลายครั้งปัญหามันเกิดจากการที่บอกว่าเฮ้ยมันบางทีมันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องฝืนอยู่ด้วยกันต่อไปอีกแล้วบอกว่ายิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งไม่มีความสุขแต่เราจากกันไม่ได้เพราะหนึ่งมันมีการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วไม่อยากได้ชื่อว่าหย่าสองเพื่อลูกพอมันมีปัจจัยนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคนมันก็ยิ่งรู้สึกว่า it might lead to like a more suffering
right
yeah
a lot of people think that like oh if we separate it's going to be so bad for the child but actually growing up in like a toxic marriage could probably be psychologically worse for you than you know growing up with like a happy single parent right
เพราะฉะนั้นที่ we พูดมาเมื่อกี้ว่า parents ที่เขาบอกว่าเป็น cohabiting ใช่ไหม cohabiting เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การที่พอลูกโตปั๊บแยกย้ายซึ่งสิ่งนี้ถ้าเกิดพูดแค่นี้ผมถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดีหรือไม่ดีเกิดความรู้สึกทันทีเลยไหมว่า see it's not good not getting married because nothing like I bound you two together
down,
right yeah. แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เป็นไปตามธรรมชาติว่าเราตัดสินใจจะอยู่หรือจะไปเพราะว่าเอาจริงๆนั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นตัวการันตีว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันต่อไปจะมีความสุขหรือลูกหลานของเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุข
right and speaking of that อีกเรื่องใหญ่เลยคือเขาบอกว่าคนสมัยนี้แบบเห็นตัวอย่างครอบครัวที่ล้มเหลวจากรุ่นพ่อแม่ก็เลยไม่อยากรีพีทก็คือเหมือนกับ opposite ของพี่บิ๊กเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบเห็นพ่อแม่ที่มี happy marriage หลายคนก็ grow up เหมือนกับที่เราพูดแบบมี toxic marriage หรือเป็น marriage ที่แบบไม่ดีหรือทะเลาะกันพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็ don't want to repeat the same mistake so some people are just like no I don't want to get married at all because they see like the a bad example from their parents
แบบไม่มี concept ของ happy marriage อยู่ในหัวแล้วก็ไม่เคย experience first hand เรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นWhy do it?
Exactly. แล้วก็เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อย people don't really put as much value in the idea of like สืบทอดวงตระกูล right? Maybe back then, I'm not sure. Can you tell me a bit? Like maybe back then, did your parents or that do you know people your age were they told like oh you need to you know continue your last name? Stuff
I think
like that?
Especially Chinese families.
It's a big
มันจะมีความรู้สึกเหมือนบอกว่าต้องสืบวงตระกูลเน
ี่
ยมันจะมีความรู้สึกนั้นทั้งๆที่แบบว่า but ironically like Chinese people they have the most population
right,
like
right.
A whole lot of people up there is still not enough for this society to continue on แต่ว่า เนี่ยมันคือความรู้สึกนี้แหละถึงทำให้ประเทศมันแข็งแรงด้วยจำนวนประชากรนะผมว่าเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันเคยเป็น value ที่ดีงามแล้วคนมันจะหมดประเทศไม่ได้น้อยลงไม่ได้ต้องมีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆออกมาประเทศถึงจะแข็งแรงขึ้น
oh.
ผมเชื่อว่าเขาก็ยังคงมีความคิดนี้อยู่ว่า that's why you have to like get married and have kids
right.
because you're not just doing this for yourself but for the society for your country as well
wow so it's like a generational like idea uh-huh.
ใช่แต่ทำไมยุคนี้คนถึงมีความรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันทำเพื่อประเทศชาติก็เก็ตนะแต่ว่ากูลำบากมากเลยนะ
ใช่ exactly like the next one that I want to talk to you about is like มันคือความคิดเก่าๆว่าอาจจะเป็นแบบพ่อครอบครัวคนจีนด้วยที่เหมือนพี่บอกแบบมีลูกหลายคนจะได้แบบพอแก่แล้วลูกจะได้มาดูแลใช่ไหมมันคือความคิดมันคือผมเคยได้ยินมาว่าคนเขาคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้แบบคนเจนซีโดยเฉพาะเลยนี่แบบไม่ agree มากๆเพราะว่าคนเจนซีแบบมองว่าการที่จะเลี้ยงลูกขึ้นมาคนหนึ่งให้เป็นคนดีเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้กำลังใช้อะไรเยอะมากเกินเหมือนกับคนไม่ค่อยอยากจะแค่แบบให้โตขึ้นมาเฉยๆเหมือนกับอยากจะแบบโฟกัสแล้วก็เลี้ยงให้ดีแค่คน2คนไปเลยมันเป็น rise of the sentiment ของแบบ nuclear family ที่มันตั้งแต่แบบหลังจากช่วงสงครามที่เป็นก็คือตรงกันข้ามกับของจีนเลยก็คือแบบของจีน ideology ก็คือแบบมีลูกเยอะๆเพื่อที่จะแบบสืบทอดแต่ว่าของ western เนี่ยมันมีแบบ the rise of the nuclear family which is just the mom dad and then like one child ก็เลยไอเดียนี้เหมือนกับทำให้คน normalize การแบบทุ่มไปกับแค่เด็ก1คนหรือ2คนดีกว่าที่จะแบบมีลูกเยอะๆเพราะคนมองว่าแบบ quality of life มันไม่สามารถให้ได้เท่ากันทุกคน in this economy something like that
ครับแต่ที่พูดเมื่อกี้ก็ยังอยู่ในแคตตากรีของการแต่งงานและมีลูกอยู่ดีถูกไหม
right
โอเค
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ Gen Z we have such high expectations like I said because like social media and like just how we grew up we're constantly comparing ourselves to others Gen Z tend to be extremely scared of disappointment so since we're young we're fed this idea of you knowmarrying your true love being with them forever but then at the same time we see the reality of it so a lot of us are like scared of disappointment and don't want to commit to something that could disappoint or ruin this perfect idea that we've been like fed since we were young
ยังเชื่อในเรื่องแบบ soulmate อะไรอย่างงี้มั้ย
ความจริงก็เชื่อคืออยากจะเชื่
อ
คือยังไม่ได้ถูกแบบหักอกหักมาจนแบบไม่เชื่อ in love anymore อะไรแบบนี้แต่ว่าคือก็ in a realistic way I guess
แต่เหมือนใช่คำว่า realistic เนาะเหมือนแบบมันมีไอเดียที่ดีเหล่านี้อาจจะแบบว่าอยู่ในนิยายอยู่ในบอกว่า romantic ต่างๆใดๆแต่ว่าพอเรามองไปรอบๆตัวคือแบบพ่อแม่ของเพื่อนก็หย่ากันเต็มไปหมดเลยฉันเองก็เมื่อไหร่จะเจอคนนั้นของฉันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเจอเยอะๆเข้าอ่ะเราก็เลยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอ๋อจริงๆนี่แหละคือบอกว่า the cruelty of the real world อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะบอกว่าไปหวังอะไรแบบนั้นไห
ม
ทำในสิ่งที่ถ้าเกิดเทียบดูแล้วอาจจะ like taking matters into our own hand
right.
and if we like put 100% into our work that might be a bigger possibility for us to succeed
exactly
as opposed to like marriage ซึ่งเราอาจจะทุ่มเต็มที่แล้วแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เราไม่มี successful marriage เทียบกับหน้าที่การงานหรือเปล่า
right nowadays and like especially because like you said the sentiment has shifted, values have shifted. Back then, people really valued, you know, getting married, having kids. But nowadays, Gen Z, we are really focused on our career, on like this concept of individualism, discovering ourselves. Like, we view marriage as something that ties us down, that prevents us from getting to where we want to be career-wise, where we want to be...like discovery wise that's why like there's a rise in dating apps and casual dating you know because we have such ease of access to so many new people at all times it's almost like it's just too easy to find someone new and like I said Gen Z we also have this huge I think Gen Z is the biggest like how do you say like biggest guilty people of thinking this way but like Gen Z always thinks grass is greenerright so and especially because of the rise of casual dating a lot of people want to switch partners as soon as they find something that they don't like about their partner right so that goes against the idea of marriage and being committed to one person right nowadays we have the idea of red flags green flags it's almost like this person has to be so perfect and tick all the boxes for you to marry them but realistically that's not going to happen right
คือมันยากเข้าอีกมันยากเข้าอีกกับการที่เราจะบอกค่อยๆบอกว่า take your time and like study each other and then maybe like look long term so that's none of those are in your likedemeanor or behavior
yeah there's not really an idea that we're told to like you know accept each other's flaws not really it's just like oh after you do this oh you're a red flag like cut them off
ใช่ yeah, yeah, จริง yeah. คือบอกว่าพอ red flag red flag กันง่ายมากด้วยทุกวันนี
้ red flag กันง่าย
ใช่คอนเทนต์มันเยอะด้วยแหละแล้วก็บอกว่าอุ๊ยคอนเทนต์เหล่านี้ดีจังเลย ทำตามดีกว่าอะไรเงี้ย
พูดถึงคอนเทนต์ตรงมากครับก็คือ the rise of like the split the polarization between like men and womenก็คือเป็นเรื่องอย่างเช่นช่วงนี้มีแบบ third wave feminism คือแบบ feminism ที่จ๋าๆมากๆที่บางทีมันทำให้ผู้ชายเหมือนกับก็เหมือนกับไป hurt ผู้ชายมั้งมันก็เลยมีการ counter culture ที่เรียกว่า red pill ขึ้นมาที่เป็นแบบผู้ชายที่รู้สึกว่ามีพวก influencer เยอะมากดังๆอย่างเช่นแบบ Andrew Tate อะไรแบบนี้ที่แบบโอ้โหมีแฟนๆเป็นล้านๆคนทั่วโลกเลยแล้วเขาก็สอน value เช่นแบบผู้ชายเนี่ยแบบเป็นนักล่าจะต้องแบบมีแฟนกี่คนก็ได้ผู้หญิงจะต้องอยู่ในคิทเช่นอะไรแบบนี้ก็คือมันมีไอเดียพวกนี้ขึ้นมาทำให้ผู้ชาย
ชายแท้นี่หรอ
ชายแท้นะครับมันคือไอเดียของชายแท้ที่คนไทยเรียก
เขาเรียก red pill
อะ red pill ใช่เพราะว่ามันมาจากหนังเรื่อง the matrix ใช่ก็คือแบบ blue
reality
pill, red pill คือ reality มันก็คือ reality ของเขาก็เหมือนกับเรื่องของเขาคือ
ที่อาจจะไม่สวยงามหรือว่าแบบ idealistic
ใช่แต่ก็คือเขาแบบ from เขา like they support men to you know get big in their career earn a lot of money have as many women as they want so this is a true rise in idea and sentiment but people I know at university watch this kind of content and actually think like this compared to a couple years ago in high school when no guys really had this alpha male red pill
idea. Even though they have this kind of mindset they wouldn't speak it out loud because they might be like attacked by like all the girls
right and now it's like you know they feel like the girls had too much like you know with feminism and stuff so they feel the need to counter
Mickey,วีใช้คำว่า counter มันก็คือโต้กลับคือ third wave ใช้คำนี้ใช่ไหมบอกว่า feminism ใช่ไหมก็คือมันเหมือนกับยิ่งผู้คือมันคือสตรีนิยมแล้วเหมือนกับผู้หญิงแสดงออกว่าเธอไม่ต้องการผู้ชายมากเท่าไหร
่
อีเรดพิวก็จะบอกว่างั้นฉันก็ไม่ต้องการผู้หญิงเหมือนกัน
หรือฉันต้องการผู้ชายที่ perfect และนี่คือ expectation ของฉันมีตลกมากแบบเป็น trend like nowadays there's a lot of like YouTube videos there's like a website that you can put in like information for example they'll ask a random woman like okay your ideal man how tall does he have to be
like so, all the requirement
yeah so you can put in a requirement like how tall how much money he earns stuff like that and then it calculates for you like how many of those men actually exist and it's so funny like when they go on the street and then they ask a woman she's like oh he has to be 6 feet tall he has to earn 100,000 a year
yeah.
and then it turns out there's like only like five people like that
in the whole world
something like that. so men think they're like oh if you're gonna expect this out of us then like we're going to like you know not give it to you we're gonna treat you the opposite something like this
ooh คิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ
I think it's very toxic
and
you know a lot of times we tend to like, shit on old tradition
yeah.
but I think like you know the tradition of marriage or love it's not really a bad thing and maybe the rise of these toxic ideas could be worse
yeah
but it is just how the world is nowadays a lot of people are more individualistic there's you know the need to not conform
yeah
a lot of people want to be like radical so
tong like but they hope it won't last that long yes
it, maybe it's just like a counter thing
it's super toxic
maybe it's going to go back and forth
ใช่เหมือนกับทุกอย่างอ่ะคือแบบมันเจริญถึงที่สุดมันก็ต้องเสื่อมแล้วพอเสื่อมถึงที่สุดมันก็จะเจริญขึ้นอีกอะไรอย่างเง
ี้
ย yeah maybe this is like the downhill of it andLet's get to the bottom real quick and then so we can bounce back.
Exactly.
Yeah.
Okay, and another cute reason is actually I saw some posts, like surveys show that couples living together, married or not, actually find that owning a pet gives them the same satisfaction and happiness as raising a child. And it's fiscally like easier to raise a pet. like you don't have to spend as much money raising a pet than as a child. And if it gives you the same kind of satisfaction, that's why a lot of people nowadays are just, you know, becoming dog parents or cat parents.
Yeah. And compared to a human kid, it's not like a lifetime commitment.
Right.
It's a lifetime, but the pet's lifetime is like 20 years
right.
or like 15 years. So yeah, it is not that much of a headache.
I can't even
I hate myself to say that, but
yeah, I can't even fathom how much money went into like raising me. You know, like I can't even fathom it.
แล้วกลับไปถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เมื่อกี้วีพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบ casual dating หรืออะไรต่างๆที่เขาบอกว่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็พอไม่จำเป็นจะต้องไป seek ความรู้สึกเดียวกันนี้ใน marriage คือใน marriage เราเห็นแล้วว่ามันมันดีก็จริงแต่มันมีเรื่องปวดหัวเยอะแต่เทียบกันแล้ว casual dating มันอาจจะให้สิ่งที่เราต้องการก็คือ companionship or likesex or like other kind of pleasures
right right
แต่เราสามารถจะบอกว่า you can always walk away from them like whenever you like see the red flags or whatever see it's like it's a lot easier
I think that's the main thing I think Gen Z we all have like commitment issues
yeah
we're so scared like jobs anything
แล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องเพชรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะคล้ายๆกันคือบอกว่าเฮ้ยเรียกแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกแบบ belong ให้ความรู้สึกของการแบบดูแลคนอีกคนหนึ่งหรือว่านี่คือคนสิ่งมีชีวิตของเราซึ่งพอเทียบกับการมีลูกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นกับไอเดียของคนสมัยนี
้แล้ว
ร
ู้
ส
ึ
กว
่
า but it's a lot easier or at least they don't talk back you know
exactly
มันไม่เถียงนะถ้าเป็นลูกมันเถียงนะ
and they can't disappoint youI mean, that's the, but like disappoint you,
yeah,
you know?
Really disappoint, go and do drugs.
Exactly.
yeah, it's a lot less headaches. Yeah.
Right, so like I said, like the big reason for these all ties to money, right? Like that's why people raise dog and it's even maybe happier because it's less money and you're still getting the same feelings.
Mm-hmm.
So let's talk about some of these...money problems that have to do with why Gen Z don't want to get married. เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องที่ผมอยากคุยกับพี่บิ๊กมากคือเรื่องสินสอดอันนี้จะ specifically like specific to Thailand แล้วประเทศอื่นอาจจะมีในเวอร์ชันของเขาแต
่
ว
่
าอันนี้คือสินสอดในเวอร์ชันของประเทศเราก็คือเป็นประเพณีไทยสมัยโบราณที่เมื่อก่อนแบบพ่อแม่จับลูกแต่งงานกันแล้วก็ลูกต้องให้เงินกับพ่อแม่ของเจ้าสาว
ค่าโปรดักชันเลี้ยงมาจนถึงขนาดนี้ก็นี่ครับ
and you know the sentiment of the idea of สินสอด of people my generation is that it's outdated right we think that like nowadays there's a big push for gender equality and things so a lot of men feel like why should I be entitled to have to likeby my wife right and a lot of people are worried because the money that goes to the parents instead of it being used to you know build an actual life with your partner sometimes it goes to the parents wouldn't it be better if you just let like you know your daughter use it to like raise our future child
but you just
like
said it yourself you can't imagine how much money going into raising you this is I think this is exactly like their thoughts like you have no idea how much I paid for this person this wow. daughter of mine to grow up and be gorgeous and be well educated and well behaved like
so
this
that's so, how they view it
yeah
oh.
อาจจะไม่ใช่ทุกคน disclaimer อาจจะไม่ใช่ทุกคน แต่ว่าผมว่าถ้าเกิดจะพูดให้สวยงามหน่อยผมคิดว่ามันก็เป็นเงินที่แสดงบอกว่า show like gratefulness หรือว่าอะไรทำนองนี้เนาะให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งเจ้าสาวแต่ว่าผมเก็ตอยู่เหมือนกันนะว่าไอเดียนี้มันเริ่ม outdated คือแบบเริ่มเชยละไม่ใช่สิ่งที่คนในยุคนี้เขามองกันมันมีข่าวออกมาเรื่อยๆเลยที่บอกว่ารักกันดีแล้วก็พอจะแต่งงานปั๊บเจอค่าสินสอดคือแบบโอเค that's it
oh,
ไม่เอาแล้วงั้นไม่แต่งก็ได้ oh. ถ้าจะแพงขนาดนี้เพราะว่า
ค่าสินสอดนี่คือ determined by the parents
I suppose so คือคนตั้งโอ้โหจะบอกตั้งราคามันก็จะดู ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ แต่ว่าที่บอกว่าตั้งค่าสินสอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งพ่อแม่เจ้าสาว
oh.
ให้ความรู้เราด้วยนะครับคนที่ฟังหรือว่าดูอยู่ว่า มันยังเป็นอย่างนั้นในกรณีส่วนใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าเราสองคนก็ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาจริงๆเนาะ ก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆมันมาจากไหนแต่ว่าเท่าที่เรารับรู้ก็คือว่ามันจะมีค่าสินสอด ที่เขาเรียกเขาต้องเรียกว่าเรียกสินสอดถูกป่ะ แล้วก็โอเค if you want to marry my daughter this is the kind of money that you have to put down
Wow. Uh-huh. Yeah, that's a very unique tradition to Thailand because I actually kind of was shocked when I heard about this, which was not that long ago, actually. Mm. Because, you know, I grew up abroad and in Western world, there's nothing like giving Mm-mm. money to the bride's parents, anything like that. So do you think that eventually it won't become a thing anymore or do you think it'll continue forever?
it's not going to continue forever.
Ooh.
That's what I'm sure about. But at which kind of speed that it would like going out of style,
mm-hmm.
I have no idea. เพราะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังพูดว่าโอ้อีกหน่อยก็จะไม่มีสิ่งนี้แล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปเร็วขนาดนั้นนะหรือว่ามันไม่ได้หายไปในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างนี้ดีกว่ามันอาจจะยังมีคนที่รู้สึกว่าสิ่งนี้ดีควรจะบอกว่าสืบสานกันต่อไปแต่ในขณะที่บางคนก็อาจจะบอกฉันเลิกแล้วแล้วพอมันมีโซเชียลมีเดียปั๊บมากก็จะมีที่ให้อีสองกลุ่มนี้มาตีกันมาทะเลาะกันซึ่งเอาเข้าจริงแล้วผมรู้สึกว่าเชื่ออย่างไรก็ทำไปเถอะมั้งเพราะว่าผมก็เชื่อว่าอาจจะยังมีหลายๆคนที่คิดว่าในฝั่งของผู้ชายหรือเจ้าบ่าวอ่ะก็คือ it totally makes sense to me that I would สินสอดภาษาอังกฤษไงนะ
dowry
ก็คือจ่ายค่าสินสอดมันก็ยังเป็นสิ่งที่เขารู้สึกโอเคอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
well yeah I bring this up because after talking to my other Thai guy friends like this is a big pain point like this is something that we're stressed about now and like we don't even like you know some of us don't even have a partner or a girlfriend yet and we're like how am I gonna marry I can't even like I have to think about paying for a car a house maybe raising a kid and I have to have like at least nowadays it's like millions of baht right like the dowry is like millions of baht it's like
อาจจะบอกว่าบางส่วนเป็นแคชได้แต่ว่านอกนั้นเป็นแบบว่าอสังหาเป็นโฉนดที่ดินเป็นแบบว่าทองเป็นอะไรอย่างงี้ไม่รู้แต่ว่ามันก็อาจจะบอกว่าประกอบกันมูลค่าเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคร
ับ ใครที่มี experience เรื่องนี้นี
่บอกหน่อยว่าปัจจุบันนี้ไปกันถึงไหนแล้วหรือว่ายังเป็นเรื่องที่เพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่ไม่ได้ against ไอเดียของการแต่งงานและอยู่กินกับใครไปตลอดชีวิตไม่ได้ against ไอเดียของการมีลูกแต่เขาดูโลกด้วยความเป็นจริงแล้วอะใช้ตรรกะพิจารณาแล้วแล้วเห็นว่ามันยังเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องการเงิน
exactly
ถูกไหม
right and like one of the biggest things is the cost of the wedding itself right
ใช่
like you said like ค่าจัดงานแต่งงาน I heard it's มหาศาล
แล้วมันก็จะมีความรู้สึกที่มันสืบทอดกันมาว่าถ้าสมมติเกิดจะแต่งงานแล้วไม่จัดงานแต่งงานเลยเหมือนกับแค่ไปจดทะเบียนเฉยๆอ่ะ there must be something wrong about you know either of you
and also the idea like the bigger the wedding like the more in love you are right
แล้วก็ใช่หรือว่าเฮ้ยมันเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติทั้งพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งมันก็ยังจริงอยู่นะสำหรับผมก็คือเหมือนกับทีวีพูดตอนแรกว่าเราตัดสินใจแต่งงานเพื่อ basically announce to the world that we belong together and this is my spouse now legally and ทั้งสองบ้านรับรู้โอเคมีความสุขมันก็อาจมันมี value ในเรื่องนั้นอยู่แหละครับแต่ว่าพอมาพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเรื่อง cost ของมันแล้ว
right, right.
มันก็เลยทำให้หลายคนแบบเกิดความรู้สึกซื้อขึ้นมา
Yes so many people you know think that you know is a big wedding really necessary to like love because it's just like these things are like obstacles like a dowry a wedding like two people just want to be together why do we have so many things we have to do like who says we have to do these things right this is the sentiment of Gen Z also yeah talking about just cost of living in general like inflation has gone crazy like in the episode we talked about ว่าแบบค่าครองชีพค่าการซื้อรถซื้อบ้านสำหรับคนรุ่น Gen Z ที่เป็นแบบ first jobber อะไรแบบเนี้ยแค่มีเงินจะกินข้าวนี่ก็แบบไม่ไหวแล้วยังจะคิดอยู่โอ้โห how can I like raise a child in this economy how can I make sure that they have a good standard of living and like even nowadays like I know thata good school is very expensive and of course
sure.
you want your child to go to a good school
Chai.
right like Thailand especially we don't have like a social system where like you know like in the states it's like you if you live in the state you can go to the school for free things like that we don't have that right so it's like if we want a good future for our kids we have to invest in them since like we're young and it's just hard to fathom in this economy with like the amount of money that you know Gen Z are making Yeah, it's just like the instability of the economy. It's, I don't know, like, I guess like earning money to, you know, have a marriage, have a house, have a car has not always been easy, of course. But in my generation, I feel like there's almost a sense of like hopelessness. for these things. You know, it's like almost hopeless to think about how am I gonna ever save money to do all these things. What about for you? Like for your generation, did you guys almost feel like, oh, it will come, like it's normal?
The thing is, in my generation, like back in the day, it didn't cost this much. มันมีโอกาสที่คนจะสามารถขยันหน่อยทุ่มเทหน่อยคุณสามารถซื้อบ้านเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินได้แต่ในยุคนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ว่าsupply มันน้อยลงเรื่อยๆขณะที่ demand มันยังมากขึ้นเรื่อยๆการที่คุณจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของที่ดินในเมืองที่ดีพอมันยิ่งยากเข้าไปอีก
It's almost impossible
almost impossible เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่มีความรู้สึกนี้แหละว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าคนสมัยนี้ไม่โอนแล้ว just I rent
right,
I'm not gonna own แต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งของความเป็นจริงอ่ะมันคือมันไม่มีปัญญาจะโอนเนี่ยมันโอ้โหมันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่วะถึงจะสามารถซื้อของสิ่งเหล่านี้ได
้ exactly
มันก็เลยอาจจะไม่แฟร์ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันว่าทำไมคนสมัยก่อนยังทำได้เลยทำไมคนยุคนี้ไม่กระจอกจังวะไม่สามารถหาเงินซื้อบ้านได้ตัวเองหรออย่างเงี้ยอู้มันไม่เหมือนกันนะอันนี้ ผมเก็ทว่ามันต่างกันเยอะมาก คนสมัยก่อนกับคนสมัยน
ี้ right and I mean the wedding industry has been notorious for being like very expensive very overpriced So yeah, and maybe like the big number, like the 600, was it 600 million?
The billion. Yeah.
Oh yeah, that's probably a possibility with like how expensive things are getting now. I heard like even flowers can be like laksan, like
oh,
right?
Oh,
like,
yeah,
that's insane.
คือทุกอย่างแพงขึ้นหมดไม่มีการบอกว่าราคาถูกลงใช่
Yeah, so yeah, so
เราเลยหาบอกว่าสิ่งที่แบบทดแทนได้ไงคืออะไรอะไรนะสำหรับคนรุ่นนี้ที่มันจะทดแทนงานแต่งงานอันใหญ่โตมันก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นงานแต่งงานที่เล็กลงใช้เงินน้อยแต่ว่าใส่ creativity
exactly.
ใส่บอกว่า meaningfulness บางอย่างเข้าไปคือบอกว่ามันทดแทนได้นะโดยไม่ต้องใช้เงินแบบว่าเป็นหลายล้าน
exactly.
แทนที่จะเอาเงินหลายล้านตรงนั้นเนี่ยมาตั้งต้นชีวิตคู่ของเราดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
The two main reasons, it's just like the people's values have changed and like financial problems.
Mm-hmm.
So I guess like if you ask a lot of Gen Z, like if they want to get married, I'm sure it's still going to be about half and half, I would say. I think definitely more than Gen Y, Gen X, Gen Zs that don't want to get married. But I'm sure there are still a lot of people, you know, could be for any reason, like, you know, growing up in...seeing a good marriage between your parents could lead you to wanting to get married or not wanting to get married, right? Mm-hmm. So
it's not a generation thing. It's
a society.
A society thing. Yeah. Yeah. Like people these days facing the same problem, right? ไม่ว่าจะเจนไหนเราก็มีปัญหาเนี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณเลยมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนเจนไหนคุณต้องเป็นอย่างไร
Absolutely.
มันไม่สามารถจะบอกอย่างกันได้จริง
Yeah. And maybe like, you know who's to know maybe the sentiment just reflects howlike the economy is not very good so you know if everything is so expensive then less people have the money or the want to spend on it so yeah
แต่หนึ่งสิ่งที่น่าจะดีกว่าสมัยก่อนมากๆคือยุคนี้มันมีตัวเลือกมากขึ้นและคนมากขึ้นเรื่อยๆที่เปิดใจกับอะไรก็ตามที่ไม่ traditional อย่างสมมติเมื่อกี้เราบอกว่าการที่แต่งงานไปเป็นการบอกว่า solidify your love นะเป็นการบอกว่าให้เกียรติต่างๆคนยุคนี้อาจจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วว่าการแต่งงานแบบมีพิธีมีอะไรต่างๆก็ไม่ได้ช่วย solidify that love ขนาดนั้นคนที่แต่งงานสวยงามมีชีวิตแต่งงานที่สุดแล้วก็ end up in divorce มากมายหรือว่าการที่แบบว่าคนนี้ไม่ได้บอกว่าแต่งงานใหญ่โตก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อตาแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยก็คือ
sure.
ใน in-laws ของ
yeah,
เขา
yeah,
ก็ยัง
yeah.
มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติได้อยู่นะก็คือแบบออปชันมากขึ้นคนเปิดใจมากขึ้น
yeah.
นั้นอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นในสมัยนี
้ For sure I think every younger generation they always want to you know break the norm break the tradition andlike we said before like Gen Z our opinions on things tend to be very practicalright that's something that you like right like you
yeah.
think practically like why would I spend money on this why should I do this Gen Z are becoming like this and I think that people value conforming to old traditions less ก็คือคนก็อาจจะยังคิดเหมือนที่พี่บิ๊กบอกอยู่ว่าแบบก็เป็นการให้เกียรติครอบครัวทั้งสองฝั่งแต่ว่าคนก็อาจจะไม่ได้ ด้วยแบบเหมือนกับสมัยก่อนคนอาจจะแบบโอ้ยทำไงดีต้องแบบดูแลทั้งครอบครัวต้องอะไรแบบนี้แต่สองตอนนี้มันก็แบบเออต้อง invite ใครบ้างอะไรแบบนี้แบบ you know like the sentiment has kind of changed because people are just becoming more like individualistic really
อ่ะมาถกกันไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนก็ตามทีนะครับโดยเฉพาะสองเจนที่ต่างกันมากๆก็คือเจน Z หรือว่าเจน X นะครับว่าคุณมีทัศนคติหรือประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานและมีลูกในยุคนี้และแน่นอนว่าเรายังไม่ลืมเจน Y แม้ว่ารายการนี้จะเป็นคำนี้ดี XZ นะแต่เรารู้ว่าเจน Y ก็ยัง you exist out there and you have a lot to say I'm sure so before we end this show just let's go take a look at which Gen Y did we just talk to and what did he have to say about these issues
before I used to think having kids was toughlike everyone and we have to admit that society makes young people feel it's very difficult and hard to raise kids but now I think I see having kids as a source of joy motivation inspiration and I think they can bring new dimension of lifeLike we never experienced before. If you ask me, am I worried or am I ready? I think, like everyone, I'm not 100% ready. But this is life. So you have to go with the flow. And I believe I can handle and adapt whatever comes our way. And today I think having kids,They are the most precious thing of my life. I will give everything to them, and I think they will bring happiness along with my partner and family, and we will give them all our love and make them as happy as can be.
Yeah, so I had a lot of fun talking about marriage with you today. แล้วก็ถ้าทุกคนชอบเรื่องที่เราพูดถึงแล้วก็มีเรื่องอะไรที่อยากให้พวกเราพูดถึงอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็พวกเราจะมาคุยกันในฐานะ Gen X Gen Z แบบอาหลานนะครับ
และนี่คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ
Thank you so much for listening.
You can also watch all the episodes on YouTube.
สัปดาห์หน้าอาบิ๊กกับหลานวีจะมีอะไรมาคุยกันอีกติดตามนะครับเสนอเรื่องที่คุณอยากให้เราคุยหรือตั้งคำถามมาให้เราช่วยหาคำตอบก็ได้นะครับ
That would be so much fun Come join us ไม่ว่าคุณจะเป็น Gen X
หรือ Gen Z
แล้วก็ Gen Y ด้วยครับ We need you here also
Alright I'll talk to y'all later
Have a great week everyone See ya
The Standard Podcast Eye-opening for your ears